Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada prekinila obravnavo novele organizacij in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sprejela jo bo prihodnji teden.
Za več denarja bomo dobili manj, ocenjujejo v NSI, kjer zaradi načrtovanega nakupa oklepnikov Patria zahtevajo sklic parlamentarne komisije za nadzor javnih financ.
Bomo o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke odločali na zakonodajnem referendumu.
Z nekdanjim muftijem v Sloveniji, doktorjem Nečedom Grabusom, o pomenu dialoga med verstvi.
Vreme po noči in jutri bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo v zahodni Sloveniji.
Dober večer in vabljeni k poslušanju. Urednica oddaje je Helena Križnik, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Vlada je na današnji seji prekinila obravnavo novele o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Jutranji posvet o prihodnosti šolstva, ki ga je organiziral kabinet premijeja Roberta Goloba, je postregel z nekaj pripombami. Pristojni jih bodo preučili. Zakonsko besedilo bo zato na mizah ministrov prihodnji teden.
Ne gre za večje spremembe, gre za nekatere razmisleke, nekatere pobude, ki so bile podane in časovno dejansko smo v okvirju, katerega si je ministrstvo tudi zadalo.
Je pojasnil podpredsednik vlade Matej Arčon. Januarske in februarske položnice za elektriko bodo za gospodinstva nižje. Državni zbor je namreč sprejel intervencijski zakon, s katerim je začasno spremenil sistem obračunavanja omrežnin. Ukrep sledi uvedbi novega obračunavanja omrežnine, ki je predvsem večjim porabnikom močno podražil položnice za elektriko, a ne zajema odjemalcev v gospodarstvu. Da pričakujejo pomoč pri soočanju s podražitvami, so danes že sporočili z Gospodarske zbornice Slovenije. Načrtovan nakup oklepnikov Patria bo, kot kaže, preverjala parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Saj jo so zahtevali v NSI, saj želijo preprečiti netransparentno porabo davkoplačevalskih sredstev. Poslanec Janez Žakelj je ob tem spomnil.
Minister Matej Tonin je v prejšnji vladi kot minister za obrambo nadaljeval in zaključil delo svojih predhodnikov na področju nakupa osemkolesnikov, ki se je začel v letu 2017 in se je končal s podpisom pogodbe aprila leta 2022 za nakup 45 osemkolesnikov. Cena je znašala 281,5 milijona evrov. Če bi Slovenija dogovorjeno in podpisano pogodbo izpolnila, bi danes imeli že 30 sodobnih osemkolesnikov v Sloveniji, do konca naslednjega leta pa bi imeli v Sloveniji 45 sodobnih osemkolesnikov in možnost za oblikovanje osrednje bataljonske bojne skupine. Kaj pa imamo danes? Še nič. 4 milijone plačila stroškov zaradi umika iz Okarja ter seveda veliko obljub.
V NSI želijo od pristojnih slišati odgovore na več vprašanj.
Eno od teh vprašanj je zagotovo. Cena enega vozila Patria naj bi bila 6,6 milijona evrov, medtem ko je bila cena enega vozila Boxer z oborožitveno postajo 5,2 milijona evrov. S tem, da ni jasno, ali cena pri Patriah vključuje vso opremo in oborožitev, ali je to treba prišteti k osnovni ceni lupine. Drugo tako vprašanje je, ali bo oborožitvena postaja integrirana že in preizkušena, ali bo to kasneje dobavljalo slovensko podjetje Valhalla Turrets ali kakšen drug proizvajalec. Ministri za obrambo vsi do sedaj opozarjajo, da vojski primankuje kadra. Nas seveda zanima, zakaj ne 45 osemkolesnikov, ampak kar 106 osemkolesnikov, kdo bo z njimi upravljal.
V NSI se zdaj ocenjujejo, da bo naša država za več denarja dobila manj. V SDS so v tednu dni zbrali prek 8700 podpisov za vložitev pobude za zakonodajni referendum o dodatkih k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti. V naslednjem tednu bodo v največji opozicijski stranki zagnali kampanjo zbiranja 40 tisoč podpisov, ki so potrebni za dejanski razpis.
Državljani želijo odločati na referendumu v skladu z ustavo in zakonodajo, ali želijo živeti v državi, kjer aktualna vlada Roberta Goloba namenja upokojencem za leto 2025 dodatka v višini 5 evrov letno, govorimo o tistem dodatku za najnižje pokojnine, hkrati pa bo ista vlada nagrajevala kulturno elito, ki že prejme ob Prešernovi nagradi ali pa nagradi Prešernovega sklada denarne nagrade v višinah 30 tisoč ali 10 tisoč evrov. In tukaj je zdaj na vas, spoštovani državljani in državljanke. Hkrati pa smo v času, ko nestrpno pričakujemo pokojninsko reformo in vlada je pohitela prav s tem zakonom o dodatkih, da se ta zakon uveljavi pred to pokojninsko reformo, ki bi se dotikala vseh, ne le peščice. Vendar na to pokojninsko reformo izgleda bomo še kar nekaj časa čakali.
Je pojasnil poslanec SDS Andrej Hoivik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Napoved predsednika ZDA Donalda Trumpa za Gazo dviguje prah. Kot je znano, se je zavzel za izselitev Palestincev v sosednje države, ozemlje bi prevzela svetovna velesila. Tja ne bi pošiljala svojih vojakov, ampak bi ga predal Izrael po končanju spopadov. Palestinci so to že zavrnili. Kritični so bili tudi Združeni narodi in tudi ostali pomembni igralci na mednarodnem političnem parketu.
We took note of President Trump's comment. The European Union remains fully committed.
Seznanjeni smo z izjavami predsednika Trumpa. Evropska unija ostaja popolnoma zavezana rešitvi dveh držav. Po našem mnenju je to edina pot do dolgotrajnega miru za Izraelce in Palestince. Bili smo jasni. Gaza je sestavni del bodoče palestinske države. Tako Izraelci kot Palestinci si zaslužijo mir. Prekinitev ognja smo pozdravili. Zdaj potrebujemo naslednje korake za zagotovitev stabilnosti in miru v regiji.
Je odziv Evropske komisije strnil njen tiskovni predstavnik. Teroristično gibanje Hamas je pozvalo k sklicu izrednega zasedanja Arabske lige. Medtem so v Izraelu vojaki že ukazali pripravo načrta za omogočanje prostovoljnih odhodov Palestincev iz Gaze. Iz Bruslja poročajo že o tretjem strelskem obračunu v zadnjih dneh. Davi je bil pri eni od postaj podzemne železnice, huje ranjen moški, njegovo zdravstveno stanje je stabilno. Policija domneva, da so incidenti povezani s preprodajo prepovedanih drog. Storilce še iščejo. Na Švedskem pa policija še naprej išče motiv za najhujši strelski napad v državi. Storilec je v izobraževalnem centru za mlade odrasle v mestu Erebo ubil 10 ljudi in jih več ranil, na to je sodil še sebi. Policija zaslišuje priče in ljudi, ki so bili povezani z osumljencem za krvavo dejanje, a odgovorov še nima. Na kraju zločina je našla več kosov orožja. Teden in pol po Sloveniji so tudi Hrvaško pretresle grožnje vzgojno-izobraževalnim ustanovam. Številne šole pri južnih sosedih so minulo noč prejele obvestila, da so v zgradbi morda nameščene eksplozivne naprave. Pristojne službe so jih evakuirale in vanje poslale pirotehnike. Ob pregledih so ugotovili, da nevarnosti ni. Sporočila naj bi vsebovala tudi islamistično vsebino.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V tem tednu smo obhajali Mednarodni dan človeškega bratstva. Pobudo zanj sta dala papež Frančišek in veliki imam Univerze Al-Azhar Ahmed Al-Tayyib, ki sta na ta dan leta 2019 v Abu Dhabiju podpisala dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje. Z nekdanjim muftijem v Sloveniji, zdaj predavateljem na Fakulteti islamskih znanosti v Sarajevu, doktorjem Nedžadom Grabusom, se je tudi o tem pogovarjala Marijana Debevec.
Poglejte, v torek, torej 4. februarja, smo obhajali Mednarodni dan človeškega bratstva. Zakaj je v luči napetosti in kriz sodobnega sveta dialog med verstvi še tako zelo pomemben?
Meni je bilo zelo zanimivo, da mi je prijatelj poslal voščilo ob tem dnevu. in me je spomnil na zelo pomembno pobudo, ki ste jo začeli papež Frančišek in veliki imam šejh Ahmed Tajeb. Muslimani in kristijani in seveda vsi drugi verujoči ljudje na tem svetu imajo eno življenje, ki ga morajo ohranjati. In verstva so in vera kot takšna je pomembna za ljudje po celem svetu. Ko vidimo, da pomembni voditelji, ljudje, ki so odgovorni, spodbujajo medsebojno sodelovanje in dialog, potem je potrebno to razvijati tudi na lokalni ravni. Zakaj je to pomembno? Pomembno je, ker se skupnost najbolj nekako utrdi na lokalni ravni in se tako razvija vertikalno tudi do višjih ravne. Različni so pogoji življenja v demokratičnih državah, v državah, kjer imamo vojne, v državah, kjer imamo diktature, ampak povsod lahko verniki prispevajo svojo molitvijo za mir in različnimi programi, ki vsaj pokažejo, da so pripravljeni pomagati sočloveku v trenutku, ko rabi kakšno pomoč.
Nekaj ste že nakazali, torej, ampak kateri so temelji dialoga? Najprej, če pogledamo predvsem med islamom in krščanstvom.
Pa muslimani in kristijani, seveda islam in krščanstvo imajo zelo podobne stvari, o katerih govorijo. Če govorimo o teologiji, potem so to teološka vprašanja. Ampak če govorimo o etičnem monoteizmu in tem, kar povezuje vse ljudje, je ohranjanje in spoštovanje človeškega življenja. O tem moramo več govoriti, ker je Bog ustvaril človeka, tako verujemo muslimani in kristijani, dal nam je življenje, potem je obveznost vsakega človeka ne samo, da misli na svoje življenje, ampak tudi, da poskuša pomagati sočloveku, da ima svobodo, se svobodno izraža in seveda svobodno živi. Potem imamo priliko se pogovarjati o zadevah, ki so pomembne za vsakega človeka, kar se tiče njegovega odnosa do konkretni ali kontekstualizirane situacije. Če mi recimo govorimo o odnosih med ljudmi v zahodnem svetu, potem vsak državljan ima priliko biti dejaven na področjih, ki povezujejo ljudje na različnih področjih. Jaz bi tukaj mogoče poudaril, da je bilo dobro, da se malo bolj seznanimo o tem, kar je pomembno drugemu človeku v njegovem življenju. Če jaz hočem nekaj se učiti recimo o krščanstvu, potem da malo preberem, kako kristijani govorijo o družini, o življenju, o eutanaziji, o zadevah, ki so aktualne danes, ampak tudi o tistih zadevah, ki so, jaz bi rekel, bivstvene. Kako da bolj cenim drugega človeka, zato ker je to njemu pomembno. Ker nihče ne bo srečen, če mi samo govorimo o zadevah, ki so tako površne in se srečujemo in v dialogu insistiramo na tem, kar je mogoče zdaj politično pomembno, ampak dolgoročno ne bo imelo vpliva na naša življenja. Torej, spoštovati in ljubiti Boga in soseda je sporočilo, ki ga imajo muslimani in kristijani tudi ob tem tednu medverskega razumevanja.
Mogoče, če malo konkretno to pogledava, zdi se, da današnji svet izgublja vrednote, človeško življenje kot da ni pomembno, družina je razvrednotena, individualizem vodi vedno bolj v osamljenost, družba je razdrobljena, rekli ste torej videti soseda, ampak kaj konkretno lahko verstva skupaj naredimo, da se odzovemo na te izzive?
Pa najprej mi nismo odločevalci na svetovni ravni, kar se tiče našega dela na lokalni ravni in v tem smislu je dobro občasno imeti kakšne ideje ali akcije, ki bojo povezovalne. Enako ko smo se mi danes srečali s predstavniki Fokolarjev in da vidimo, da se pogovorimo o zadevah, ki malo zbližujejo ljudje v njihovem vsakdanu. Torej, obstajajo ogromna ta velika vprašanja, družba je razdeljena, individualizam, to je res. Ampak če pogledate 20. stoletje, če pogledate skozi zgodovino, ljudje so vedno imeli različne izzive. Danes v svobodni družbi, ker imamo možnost se tudi izražati kot vernik, imamo tudi priliko nekaj narediti, kar bo drugačne. Mogoče pred 100 leti tega nismo imeli sploh priliko pokazati. Ampak danes je takšna situacija, da spodbujamo odnos med ljudmi, ki bo poln spoštovanja, na način, da konkretno recimo obiščemo kakšne družine, ki nekaj rabijo za pomoč. Če to musliman in katoličan skupaj naredijo, je to super. Če pomagamo štipendirati kakšne učence, ki mogoče nimajo dovolj denarja, če obiščemo bolne, če jim pomagamo nekaj narediti v njihovi hiši. In to so vse akcije, ki jih že organizirajo različne verske skupnosti in humanitarne organizacije. Poglejte, jaz sem bil pred enim tednom v Bosni, v mestu Konjic, in so mi rekli, da je Slovenska Karitas se organizirala in po hudih ujma hoče pomagati ljudem, da obnovijo domove, ki so bili uničeni. To je super eno sporočilo, mogoče ga dovolj ne promoviramo in ne govorimo o tem. Takšnih primerov na tem svetu je ogromno.
Kako pa ocenjujete prizadevanja papeža Frančiška za dialog z muslimani?
Jaz sem pogosto govoril o tem, hvala Bogu, da smo v tem obdobju, ki je bilo polno kriz, imeli papeža, ki je razumel sočloveka. Njegova ideja je seveda na tragu tega, kar je že povedano v dokumentu Nostra Aetate, v katerem se govori o odnosih med muslimani in katoličani in tako dalje. To, kar je delal papež svojo poslanico Fratelli Tutti, vsi bratje, je nekaj, kar je tudi vključujoče, inkluzivno in pomembno za Evropo in celoten svet in odnosi, ki jih je razvijal tudi z različnimi voditelji v svetu. Njegovo insistiranje tem, da se ustavi vojna v Palestini in Gazi, je bil glas upanja in verujemo, da je papež Frančišek bil in je še vedno oseba, ki je pripomogla k ohranitvi svetovnega miru.
Doktor Nečet Grabus, še eno vprašanje ob koncu. Poglejte, človek pogosto sodobni živi samo za tukaj in zdaj, verniki pa vemo, da nas čaka tudi življenje po smrti. Na kakšen način lahko skupaj pričujemo za to presežno življenje in pomagamo človeku, da svoj pogled dvigne k Bogu?
Ja, to je mogoče največji izziv, ker vsi se v življenju trudimo nekaj narediti na tem svetu, pozabljamo, da nas nekoč ne bo tukaj. Razen to, kar verniki vedno delamo, molitve so konkretna dejanja. Da vsak dan naredimo nekaj za sočloveka, kaj bo pomembno za naše duhovno življenje, ampak tudi za življenje ljudi, ki potrebujo našo pomoč. Ne pozabimo, da samo na takšen način ostanemo kot verniki resni v svojem verovanju in ljudje nas bojo gledali na takšen način, ali delamo tisto, kar govorimo. V sodobnem svetu je veliko možnosti, da se skozi družbena omrežja ali medije govori o različnih zadevah, ne moremo pa pozabiti, da se vera tudi ceni po konkretnih dejanjih, da pomagamo tamo, kjer lahko vsakemu človeku, ki rabi našo pomoč.
Najlepša hvala, gospod Nečet Grabus, za ta pogovor. Vse dobro vam želim.
Hvala tudi vam. Evo, lep pozdrav.
Slišali ste doktorja Nečeta Grabusa, pred mikrofon ga je povabila Marijana Debevec. Ponovitev pogovora bo na sporedu ob 23:36 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenski kulturni praznik so obeležili tudi v Bruslju. Sinoči so v novih prostorih slovenskega veleposlaništva v Belgiji in stalnega predstavništva pri Evropski uniji nastopili učenci in dijaki slovenskega jezika na Evropski šoli ter učenci dopolnilnega pouka slovenščine. Deklamirali so Prešernovo vrbo in uprizorili Povodnega moža. V kulturnem programu je sodelovala tudi trojica odraslih Belgijcev, ki se slovenskega jezika uči v okviru lektorata na Bruseljski univerzi. Predtem je v Evropskem parlamentu potekalo odprtje razstave portretov 10 ključnih osebnosti slovenske kulture. Med njimi so France Prešeren, Ivan Cankar, Primož Trubar in Ivana Kobilca. Danes pa so krajši dogodek po poročanju Slovenske tiskovne agencije pripravili še pri spomeniku v Evropski četrti, na katerem je prvi vers Zdravljice v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Zvečer bo v zahodni Sloveniji še precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod bo večinoma oblačno. Po noči se bo oblačnost tudi v zahodnih krajih nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 1 v krajih z burjo okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, več jasnine bo na Primorskem, popoldne se bo oblačnost tudi v notranjosti trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 6, na Primorskem ob šibki burji do 12 stopinj. V soboto bo večinoma oblačno. Popoldne in zvečer lahko predvsem v jugozahodni in zahodni Sloveniji rahlo dežuje. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, a po večini suho vreme. V ponedeljek se bo jasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Poglejmo še temperature ob 18. Koper 8 stopinj, Nova Gorica in Tolmin 6, Ljubljana, Celje, Novo mesto, Kranj, Krško, Lendava, Ptuj in Trbovlje 4 stopinje. Bled, Murska Sobota, Slovengradec, Maribor in Velenje 3, Črnomelj, Kočevje in Postojna pa 2 stopinji Celzija. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran. Na cesti Kranj Medvode pri Jeprci je zaradi prometne nesreče popolna zapora. Na Primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zastoj zaradi del, zamude je približno 10 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.